Bueno, kafe antzokiari buruz jardungo du gaurkoan Mikel, hilabete aurria aurrera doa gaur 21 ditu urriak eta kafe antzokiaren programazioan zenbait emanaldi zenbait ekitaldi joan direla esan behar, baina falta direna gutxienez aipatuko ditugu. Puntotxo bat besterik ez, sarritan esaten dugu zerak biharamun guztiak bere bezpera izaten dutela biharko biharamuna gaur izango da, baina gaurkoaren bezpera atzokoan izan zen. Programa ikusita, aurtengo hilari dagokion programa ikusita klasiko batzuekin, hau da, betidanik, nola baita esan, espalditi datozkigun batzuk irakurri izan ditut, beste batzuen artean, Angel Dualderen laun artean kantari emanaldi edo ekitaldi hori duela 10 bat egun edo
seian
izan zena, maustegun, eta atzokoan Urbeltzen dantza ganbara, ganera gogoratuko dugu atzo Juan Antonio Urbeltzen urteguna izan zela, berak momentu honetan eskaitu entzungo, baina bueno, bijo askiola esaten den bezala gure sorionik eta beroenak. Nola joan zen atzoko saioa?
Ba, oso politio. Aipatu duzun bezala, ba oraintxe azaroan berriz ere hasiera kursoaren hasierarekin edo hortxe udarako tarte hori salbatuta, berriz ere hasiera ematen zaie dantza ganbara eta kantagintzari. Bi saio hauek klasikoak direnak eta hilabetero errepikatuko direnak, ba berriz ere 2011ko udara arte. Uztailean utziko diogu egiteari, baino ekainera arte ba izango ditugu 9 saio inguru, 9-10 saio. Hor tartean, gero jaietan ere egin izan dira, eta horrelakoak, baina, bueno, kafe antzokian eta nolabait urteko martxa horretan, ba, hilabetean behin. Esan ez dugu egingo direla, azte azken batez, eta atzokoan, esaten duzun bezala, eta aurrekoan ere kantagintza ere ipatzekotan, ba, biek hasiera ezin hobea eman diotela. Jendea ikusi dela gogoz, zegoela, jendea etorri dela, kopuru haunditan, eta berriz ere, ba, bueno, gustos, ez? Kantuan entzuteko, kantuan egiteko kantagintzaren kasuan, eta Urbeltzen dantza ganbararen kasuan, ba dantzan egitera, eta jendea pozik, eta gogoz, nik uste luze intzaizkiela uako hilabete hauek, eta jendea ikusten zen, bueno, amorruz, dantzan egiteko bateaz, bueno.
Bueno, ba, jakizuen, urriko saioak, bai kantagintzakoak, eta bai dantza ganbarakoak espaldin badituzue harrapatu, ba, hori, despistaturik ibili zaetelako dan adalako horregaitik, azaroan ere jarraituko duela, ekimen jarraituko dutela, ekimen horiek eta aukera izango duzue. Aurrera begira, ez oso aurrera, gaur arratzalde iluntze parteari begira kontzertua dago.
Bai, gaur kontzertua daukagu, eta, bueno, Inglaterratik datorkigun taldea dugu, The Brew, rock and roll taldea, eta azkeneko urtetan ba talde garrantzitsu bat, hainbat kritikarik esaten dute, ba bueno, aurretik izan ziren ba hainbat Inglaterrako 70 markadako olatu hartako ba nolabait urrengo taldea izan daitekeela. Garai hauetan, hango garai haietako musikak jaso dituena eta testigantza edo testigu hori jaso duena, eta beraz Inglaterratik aspaldian etorri den ba talderik importanteenetakoa, Grimsbyrikoa dugu, eta 2006-2007 irukote dugun The Brew taldea Inglaterrako talderik oberena bezala saltzen zen It's Only Rock and Roll aldizkarien irakurleen artean, eta The Rolling Stones aldizkari famatuak ere aipatzen zuen taldeko gitarra jole Jason Barwick Inglaterrako gitarra jolerik oberena izateko bidean zegoela. Beraz, izateko bidean, eta bueno, olako aldizkari batean Rolling Stones aipatzen duenia izateko bidean dagoela esan nahi du, badagoela jadanik hor tartean, honenen tartean.
Zenbat kide gozatzen dute olako talde bat?
Irukotea da. Bai, The Brew taldea konkretuki irukotea dugu, irukote klasikoa rock and rollekoa, gitarra, baixua eta bateria.
Hori, gaur, iluntzeko 9:30 kafe antzokian, bihar ostiralarekin batera oker espaldin banago atxedena hartuko duzue, behintzate kontziertoei dagokionez,
ez? Bihar izango dugu, The La Fe Oain, leno bazen facto de la fe, flores azules, izen aldatuta oain, de la fe y las flores azules, izango dugu. Eta hori bai, ostiralean, hortxe esku programan ikusten dut,
akatzen bat. Bai, larun bat markatzen du, baina esku programa eskuetan baldin badaukazue, bai akizue, dagoeneko de la fe y las flores azules, ba, ez dela larun batean izango, baizik eta bihar ostiralarekin.
Ostiralarekin doala, bai. Eta ostiralarekin doan de la fe y las flores azules, ba, bueno, bere orain arteko ibilbidea jarraituz, las trompetas de la muerte, diskarekin datorkigu, diska berria, eta beraien ba bueno, hip hopak duen nolabait esaldiak edo kantatzeko edo kantakera berezia, hip hoparen parafrase hoiek eta doinuak eta berriz strukturak edo gehiago poparenak, soularenak, elektronika ere erabiltzen dute eta beraz ba bueno, baita eta gero letren aldetik esanik ez ba bueno, kantautoreek eta erabiltzen duten gai sozialak eta erabiltzen dituztela dela fe talasores azulesek. Eta horrei danai, ba beraiek deitzen diote, ez da hip hop, ez da pop, hip pop.
Hauek, hauek dira. Desear y soñar que caigan estrellas para confirmar que vuelvas a volver a mi vida, que vuelvas a bailármela, que la verdad no estoy nada mal. Respondo a los vecinos a la canallada esa, que tal como va, hablemos de fútbol mejor, que ni esta se merece el oro de balón, que si no se lo dan, me corto una mano o mejor, me corto las dos, por Dios. Suerte que te veo, suerte que te acercas, suerte que te beso. Sentí que algo que estaba apagado se encendía y fue entonces cuando realmente empezó el día y sonaron las trompetas de la muerte. La gente se puso a bailar, se puso caliente, se puso a jugar con la lengua entre los dientes, bien juntitos como dos gemelitos en el vientre. Y yo me puse contento como loco de alegría. Dizjokei bilakatuta gure teknikaria, Ibon Burgoa. Adi, beti bezala, diskoaren izenburua Trompetas de la Morte.
Bai, perretxiko beltzak, baina, bueno, itzkoko bada, alde batetik perretxikoak hortartean badaude, baina baita ere trompetak berak, hau da, zuzenean trompetak ze azkeneko diskan garrantzia hartu dute, haize sekzioak garrantzia hartu du. Eta orduan ba basatu ikuste trompeta, tromboia, saxua eta hortik ere ba hitz joko hori. Trompetas de la muerte alde batetik, perretxikoak ere, perretxiko beltzak. Dira trompetas de la muerte eta horrekin ba egiten dute hitz joko.
Gogoratu ez larun batean, bihar, arratzalde iluntzeko 9 terdietan dela fe y las flores azules kafe antzokian. Bueno, asteburuan bai, asteburuan oker espaldin banago, atzen hartuko duzu, ezta?
Bai, larun batean atzeden batzuk hartu dute programazioa, kontzertuen programazioak edo musika edo dantza edo delako programazioak, bai, baino kafe antzokiak izango du zer eginik, afari bat izango baita, bueno, jai pribatu bat eta orduan ba bueno, lana bai, lana izango dute, kafe antzokiko hain batek.
Gogoratu kafe antzokian, kontzertuak ez ezik, gozariak, eguneroko menua, taldean dientzako bazkariak eta fariak, luntxak eta katerin zerbitzuak eskaintzen direla, jai pribatuak, jaien antolak eta artisten kontratazioak, eta batez ere giroa, lasai egoteko ere baita gotxo eta hartzen den bitartean aldameneko lagunarekin hitz egiteko. Bueno, eta datorren astera jo behar dugu. Astelenean ez dute zer antolatu kafe antzokikoa, Gernikako azken astelena delako eta jenteri gehiena ba Gernikara joango garelako, baina bueno, datorren astean gero.
Bueno, urteren batean lortuko dugu Gernika geurera etortzea. Antxe jarriko dugu postu guztia kafe antzoki barruan. Bueno, ez da lortuko urteren batean.
Bueno, eta datorren asteari erreparatuz, zer esan dezakegu?
Bueno, datorren asteari erreparatuz, esan behar duguna da, badaukagula hor bat, bat da Bilboko antzerki eta dantzagareki jaialdia, urtetan gure artean egiten dena, eta urten 12. Urtez. Eta horren tartean ba emanaldi bat izango dugula, ez antzerki eta ez dantza garaikidearena, baizik eta bueno, jai bat eta musikaren inguruan. Baino antzerki esan nahi nuen jaialdiaren espirituari jarraiki, ba doinu edo musika bereziak, experimentalak, oso Don Simon eta Telefunken, Don Simon i Telefunken izango ditugu eta ba bueno, nahiko talde deskribatzeko komplexua da. Bereienek egiten duten Musika ba oso oso esan dugun moduan experimentala da. Egiten dute, beraiek definitzen dute, esaten dute musika, espazioko musika tradizionala dela. Espaziokoa, baino horri ere buelta ematen diote, esate dute, bai, baino ez kanpo espaziokoa, baizik da barne espaziokoa. Orduan, nahiko kriptikoak dira bere esplikazioetan eta beste batzuk esan dute berriz, ba, bueno, musika experimentala raroenen eta Disney programetako doinuen nasketa bat izan daitekela. Orduan, bueno, jun eta gertu behar eta entzun behar, benetan jakiteko zer diren. Nik uste bakoitzak, entzule bakoitzak bere definizioa izango duela.
Eta inoiz marzianoak geltzen direnerako, bueno, apreste ongo ginateke, horrelako musikak entzun ondore.
Etorriko dira, nik uste batzu etorriko direla entzutea.
Bai, hori seguru baietz. Hori, datorren, oste, hori da, ostegunean, hilaren 28an, urriaren 28an, Don Simon i Telefunken Bath izeneko Bilboko dantza garaikide eta antzerki jaialdi horren barruan. Eta aurrera jarraituz ostiralarekin, batzuen azken kontzertua dirudien, ez?
Bai, bai, bihotz, metal euskaraz urtetan metal egiten eman duen taldeak 86 urtetik aurtengo egun hauek arte ba bere azkeneko emanaldia emango du eta ibilbide luze horren errepaso bat eman. Agur esaten dio taldeak, guztira 6 disko kaleratu dituen taldeak eta bueno, bilbotarre ba agertoki ugari azten dituzte. 54 kanta, CD-ak, DVD-ak, VHS home bideoak, esan dugun moduan estudioko 5 diska, 100 kontzertu eta ba bueno, hainbat eta hainbat sale guzti horientzako penagarri, baino ba bueno, bideak edo biziak aurre egiten du eta beste lanetan ikusiko ditugulakoan.
Idi bihotzea azkenez ikusteko eta entzuteko aukera Kafe Antzokian datorren ostiral honetan ez urrengoan hilaren 29an hau ere iluntzeko 9 tardietan eta hilabeteari iaia amaiera emateko urrengo larun batean urriaren 30an ere kontzertua.
Bai, baita ere izango dugu, ba bueno, metal doinuak ere izango ditugu, Ushuaia eta Sexapagma Bilboko taldea dugu eta 88an jaiotako, baino gaur egungo taldea, gaur egun osatzen duten taldea 2004an edo egin zen eta bueno bere soinuak edo bere doinuak ba Sitel edo Birminghameko doinuak ditugu. Ushuaia dugu berriz Valentziatik datorren taldea eta metal eta Espainian metal talde honenen artean agertu omen dena. 13 veces por minuto da bere azkeneko diska. Eta ba bueno, ja nik urteak daramazki ba arrakasta izaten adibidez 2008an 2006an adibidez Supergroup Alicanteen telonero moduan ibili ziren edo berriz adibidez Metal Circus festivalen ibilitakoak edo bueno, azkena rock festivalen ere bosgarren emanaldian azkena rock festivalaren bosgarren emanaldi hartan Pearl Jam, Red Cross, Backcherry, New York Dolls taldeekin batera. Beraz, talde garrantzitsu bat metal doinuetan Espainia mailan.
Hauek dira Ushuaiakoak entzuten ari garen hauek. We'll be right back. Honekin bukatzen da zera urriko hilabetea, baina atzetik azaroan dator gaur eskatuko dizugu Mikel Piskatea aurrera penen bat eta egitea bai. Azaroan barna zer ikus dezakegun zerantzun antzokian.
Bai, talde importanteak izango ditugu eta zerrentzun eta zertaz gozatu. Aipatu dezakegu adibidez azaroan hasiera horretan hiruan Level Race izango ditugula. Lauan euskal talde garrantzitsu bat, bere bilbidea ja luzatzen doana, ez dira ja hasi berri batzuk Kerobia, eta Siniestro Total ere izango dugu, mendi berriz ere, eta izango ditu Crystal Castles, Inglaterratik, Annihilator taldea, Annihilator taldea izango dugu, Love of Lesbian bi egunez izango dugu, eta beste hainbat LPPR Rick adibidez Beraz, zer entzun eta denentzako eta gusto guztietarako.
Ba, azaroan izango diren horien azalpen zehatzagoak urrengo batean izango ditugu edo zehaztapen zehatz horiek, bai. Izango dut nik ere alako batean.
Bai. Zehaztapenaren zehaztasunak.
Zehaztasunak, gori.
Emango ditugu, zehazki.
Erto ba. Ba, Mikel Urbeltz, mila esker.
Eta, ozein kasutan, bai, esan behar entzulei, beti ere web orrialdean ere eskura izaten dituztela. Bai. Eta kontzertu berriak konfirmatu ala bertan lehenengotik agertzen direla.
Hori da.
Iru ubikoitzorretan kafeantokia.com.
Zehazta pentsatzagoak horrega agertzen dira, bai.
Hori.
Hale, mila esker.
Bai, zeuei, eskarrik asko.